Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 6 август шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Мәскәүдә Сталин чыгарылымын дөньяга күрсәткән язучы Александр Солженицынны җирләделәр. Русияның рус булмаган халыклары аны каршылыклы шәхес итеп искә ала. Бүгенге көндә читтәге татарларны тарихи ватаннарында көтәләрме? Татарстанга кайтучыларга 18 ел элек башланган ярдәм итү эше нинди нәтиҗә бирде? Мордовиядагы татар авылларында җәйләрен мусульман мәктәпләре актив эшли. Әмма кайбер җирләрдә ата-аналар балаларын анда укытырга курка. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гылми. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мәскәүнең бер урамына Солженицын исеме биреләчәк. Русия Беларуста бомбочкычлары һәм ракеталар урнаштырырга мөмкин. Ингушетия рус сәхифәсенең баш мөхәррире Розамаль Сагова Европада сыену сорарга җыена. Казанда яңа католик чиркәү ачыла. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Мәскәү. Россия президенты Дмитрий Медведев Александр Солженицын исемен мәңгеләштерү турында карар имзалады. Мәскәүнең бер урамына Солженицын исеме биреләчәк. Югары уку йортларында Солженицын исемендә стипендияләр булдырылачак. Танылган урыс язучысы 89 яшендә дүшәмбегә каршы төндә йөрәк авыруыннан вафат булды. Бүген ул Мәскәүнең Донской зиратында җирләнде. Минский. Американың Европада ракета калканы булдыру ниятенә җавап итеп, Русия Беларуста бомбочкычлары һәм ракеталар урнаштырырга мөмкин. Русияның Минскидагы илчесе Александр Суриковның бу фикерен бүген Интерфакс агентлыгы таратты. Суриков сүзләренчә, бу фикер Польша үзендә ракеталар урнаштыру турында килешү имзалаганнан соң тикшерелергә мөмкин. Рәсми Мәскәү Вашингтонның Европада ракета калканы урнаштыру ниятенә җавап кайтарырга вәгъдә иткән иде. Пекин. Олимпия уеннары ачылуга 2 көн кала. Олимпия уты бүген Пекинда озын юлын тәмамлады. Март аенда Грециядә кабызылган ут төрле илләр аша үтте. Беренче илдә Тибет хукукларын яклаучылар протест белдерде. Бүген Пекинда Кушма Штатлар һәм Британияның 4 туристы тоткарланган. Алар Тибетка азатлык дигән зур шигар белән стадион алдына чыккан булган. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама бүген уеннарны оештыручыларга һәм катнашучыларга уңышлар теләде. Рәсми Пекин аны Тибет халкын котыртып, Олимпия уеннарына аяк чалу ниятендә гаепләгән иде. Нуакшот. Африканың төньяк көнбатышында урнашкан Мавритания Ислам Республикасында бүген хәрбиләр фитна оештырды. Башкала Нуакшотта бер төркем генерал президент сараена килеп, президент Сиди Шайх Абдалланы кулга алган. Дәүләт телевидениесе, хакимият, президент гвардиясе башлыгы генерал Мөхәммәт Әбделғазиз кулына күчә дигән хәбәр таратты. Моңа кадәр президент берничә хәрби җитәкчене вазифасыннан читләткән булган. Казан. 29 август көнне Казанда яңа католик чиркәү ачыла. Аны Ватиканның элекке дәүләт секретаре кардинал Анджело Садано изгеләштерәчәк. Ачу тантанасында православ һәм мөселман руханилары да катнашачак. Тантана башта 28 августка билгеләнгән иде, әммә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев чарада катнашу теләге белдереп, аны бер көнгә күчерергә сораган. Әлегә кадәр Казанда католикларның арша зиратында урнашкан кечкенә гыйбадәтханәсе эшләп килә иде. Назрань. Ингушетия.ру интернет сәхифәсенең баш мөхәррире Розамаль Сагова 2 атна элек Русиядан киткән. Бу турыда бүген сәхифәне вәкиллек итүче адвокат Калой Ахильгов хәбәр итте. Мальсагованың кайсы илдә икәнен ул әйтмәде. Адвокат сүзләренчә, журналист ханым өч баласын алып илдән киткән һәм Европада сәяси сыйну сорарга җыена. Ингушетия рәсмиләре экстремистик материал таратуда гаепләп сәхифәне ябырга тырыша. Рәсмиләр Мальсавага җинаять эш ачкан. Схинвал. Көньяк Осетия хакимиятләре бүген Хитагурова авылының Грузия ягыннан авыр корал утына тотылуы турында хәбәр итте. Грузия белән Осетия арасында атышулар турында хәбәрне тынычлык саклау кешеләре дә раслады. Грузия ягы әлегә бер аңлатмада бирми, баштарак Тифлиста атышулар турында хәбәрне провокация дип атаганнар иде. Сеул. Американ президенты Джордж Буш Төньяк Кореяның атом программа каты контроль астында булырга тиеш дип белдерде. Бу турыда ул бүген Сеулда Көньяк Корея президенты Ли Мин Бек белән сөйләшүләрдән соң үткән матбугат очрашуында әйтте. Кытай хөкүмәтләренә мөрәҗәгать итеп, Буш илдә дин һәм сүз иреклеген тәэмин итәргә чакырды. Азия сәфәрен дәвам итеп, Буш атна ахырында Пекинга килә. Анда ул Олимпия уеннарын ачу тантанасында катнашачак. Гуантанамо. Кушма штатларның хәрби трибуналы Осама бин Ладенның элекке йөртүчесен террорчыларга булышлык итүдә гаепләде. Чыгышы белән Йеменнән булган Сәлим Хамдан үстеннән мәхкәмә Гуантанамо хәрби ныгытмасында бара. Икенче дөнья сугышыннан соң бу Америкада чит ил кешесе үстеннән беренче хәрби трибунал булды. Гаепле дип табылган очракта Хамданга гомерлек төрмә яный. Хөкем соңрак игълан ителәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Али гылми дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алга таба азатлыкта. Александр Солженицын Русланмаган халыклар каршылыклы шәхес итеп бәяли. Читтәге татарларны тарихи ватаннарында көтәләрме? Мордовиядагы татар авылларында балалар арасында дини тәрбия актив төстә бара. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Көнүзәк мәсьәләләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Чәршәмбе көне Мәскәүдә танылган язучы, диссидент Александр Солженицынны җирләделәр. Аны соңгы елга озату шактый купшы булды. Президент Русиянең йөзләгән башка җитәкчеләре катнашты, чәчәкләр күп куелды. Ләкин элекке Советлар Берлегенә кергән илләрдән рус булмаган халыкларның Солженицынга үз үпкәләре бар. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасовы сөйли.
Бүгенге Русиядә генә түгел, ә дөнья күләмендә дә Александр Солженицынның абруе зур. Аны җирләүдә дә Русия президенты Дмитрий Медведевтан алып йөзләгән чиновниклар катнашты. Шулай ук меңләгән халык килгән иде. Солженицынны соңгы елга озату бер зур вакыйгага әйләнде. Русияның барлык телевизион каналлары чиркәү чаңы тавышына беренче яңалык булып шуны күрсәтте. Шуннан да Солженицын Советлар Берлегенең коммунистик хакимиятенә, Сталин зулымнарына каршы көрәшкән шәхес буларак зур ихтирамга лаек. Ләкин аның соңгы елларда урыс милләтчелеген яклау Русияны империя итү күп кенә урыс булмаган халыкларда язучыга карата үпкә тудырды. Солженицының элекке Русия президенты Путин белән дустана мөнәсәбәтләре, Русияны православ дине нигезендә тыргызу турындагы фикерләре күпләр арасында каршылыклар уятты. Айруча да урыс һәм православ булмаганнар арасында. Мисал өчен әрмән язучысы Ваграм Мартиросян булай ди. Әлбәттә, аны хурлау бүген килешми. Бүген аңа карата бары мактау сүзләре генә әйтелә торган көн. Ләкин Солженицынның кайбер язмаларында ксенофобия чалымнары сизелә иде. Айруча мигрантларга, шул исәптән әрмәннәргә карата да әйтелгән хурлау ул Русия шовинизмының ялкыннарын тагын да көчәйтеп җибәрде. Диде әрмән язучысы. Солженицының 1990 елда беренче тапкыр «Комсомольская правда» газетасында басылып чыккан «Безгә ничек итеп Русияны төзергә, ягъни как нам обустроить Россию» дигән мәкаләсендә элекке Советлар Берлегенә кергән славян булмаган республикалар белән араларны эзәргә кирәк, бу Русия милләтчелеген булдыруга аяк чала ди. Nobel bүләге иесе Русия, Украина, Беларус һәм Казахстанның бер өлешен кертеп, славян дәүләтен төзергә чакыра һәм аны урыс православ дине нигезендә булдырырга кирәк дип яза. Бу мәкалә Советлар Берлеген саклап калырга теләүчеләр белән бер рәттән бәйсез булырга теләгән илләрнең дә ачуын чыгара. Айруша Үзәк Азияда. Мисал өчен Кыргызстанда танылган язучы Демократик хәрәкәт рәисе Казат Әхмәтов булай ди.
Адави тагдыры тынанда саясаттышып китте дә.
Аның әдәбияты сәясиләшеп китте һәм ул Русия айрым дәүләт булырга тиеш диде. Ягъни 14 республиканы ташласа, Русия чәчәк атачак, алга китәчәк, чөнки ул әлеге республикаларны ашатып ята дип үз мәкаләсендә язып чыкты.
Дигән мәкалә менән чыкты да, чөнг мәкалә менән.
Диде Кыргызстан язучысы Казат Әхмәтов. Хәтта Советлар Берлеге таркалып шактый вакыт үткәч тә Солженицын бердәм славян дәүләтен төзү турындагы карашында ныктырды. 96-нчы елда бер төркем танылган Казахстан язучылары Солженицын белән әңгәмә бастырган Комсомольская правда газетасына дәгъваларын белдерә. Солженицын анда Казахстанның төньяк өлешен Русиягә кушуга чакыра. Казахстан язучылары Комсомольская правданы Казахстан бөтенлеген таркатуда гаепләп тәнкыйть тутынатта һәм республикада ул басма тыелачагын әйтә. Казахстан прокуроры Солженицынның белдерүен бәйсез ил эшенә тыкшыну дип атый. Нәтиҗәдә газета гафу үтенергә мәҗбүр була. Солженицынның үтә милләтчел карашларын 91 елда бәйсезлек алган һәм Русиядән ерагырак торырга тырышкан Украина һәм Беларусь та тәнкыйть утына тота. Беларусь фәлсәфәчесе Алис Антипенко булай ди. Аның Русияны тыргызу турындагы язмасыннан соң мин аңладым, Солженицын тоталитар системага каршы көрәшкән булса да, ул Русия империясын булдыру яклы. Ә бу бик куркыныч, чөнки һәрбер империяда тоталитар чалымнар ята. Солженицын Беларусь һәм украиннарның үз язмышын үзләре билгеләүгә каршы иде.
Бу великую сутарешность пропонуе всем нам Солженицын, коли ён адмавляя беларусами и украинцами праве на самовызначение.
Диде Беларус фәлсәфәчесе. Украиннар да Солженицыны хокук яклау өлкәсенә керткән өлеше өчен сыкланса да, аларны Русия белән берләштереп бер дәүләт төзергә чакыруы ачуларын чыгарды. Украин язучысы Евгений Свердлюк Солженицын элекке Советлар Берлегендә оппозицияны көчәйтү өчен зур роль уйнады, ләкин соңрак аның сәяси карашлары үзгәрде ди.
Солженицын після Нобелевской премии снизился и опустился до тех великих.
Нобель бүләген алгач Солженицын үзгәрде. Ул империяны камап алган явызлык белән көрәшү өлкәсеннән Урыс империясын төзү мәсьәләсенә кереште. Безнең арада гына түгел, халыкара дәрәҗәдә дә аның абруе кимеде. Һәрбер сүзе безнең күңелне төшергәннән төшерә барды. Украин язучысы Свердлюк әйтүенчә, Солженицының әнисе украинлы булса да, язучы аларны яклап бер сүз дә әйткәне булмаган.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Милли мәдәниятләр темасын дәвам иттерәбез. Таҗикстанның Бадахшан автоном төбәгендә 220 мең кеше яши. Бу төбәктә халык 10-нан артык телдә сөйләшә. Бадахшан халкы таҗик хөкүмәтенән төбәктәге милли телләргә рәсми статус бирелүен һәм аның мәгариф программасына кертелүен сорый. Ләкин бу фикер белән килешмәүче кешеләр парми теленең бик аз кеше тарафыннан кулланылуын белдереп, аның урынына дәүләтнең ике рәсми теле булган таҗик һәм рус телләренә игътибар арттырылырга тиеш дип саный. Теманы Мәтин Каршмас дәвам итә.
4 ел элек мәктәпне бетергән Нәбахар Назашаев тауда урнашкан бәләкәй авылда эшкә урнаша алмагач, туган якларын ташлап зур шәһәргә күченергә булган. Хәзер ул Бадахшан төбәгенең баш каласы Хорон шәһәрендә яши. Нәбахар бу көннәрдә көндәлек эшкә йомыш кушкан булмасмы дип шәһәр үзәгендә эш көтә. Нәбахар үнәре буенча буяучы, ул рәшәткәләрне яисә өйләрне буяла. Ләкин Нәбахарның хыялы буяучы булып калуына булмаган, ул да югары мәктәптә укырга хыялланган, ләкин аның таҗик телен камил белмәве аңа югары уку йортына керергә кертә булган. Мин таҗик телен аңлыйм ди ул, ләкин сөйләшә алмый икән.
Мудрость ведьял, бат манш, мы с вами с пенс не вот, а за нас, мы подарили сине стены с бичвара.
Миним әнием һәм әтием карт иде. Шуңа күрә идәге барлык кешеләрне минешләргә тиеш булдым башлангыч мәктәпне укыган чакта. Шуңа мәктәпкә бик көч йөри алмадым. Безнең мәктәптәге балалар таҗик телендә сөйләшә ала иде, ләкин минем кебек и карап мәктәпкә еш бара алмаганнар телне өйрәнә алмадылар. Ә хәзерге вакытта рушлар районундагы кай бир илдерде телевидение бар, алар тажик тилинде программ карай алалар. Ләкин бардан үзәнлегендәге авылларда бу мөмкинчелек бүтәнә юк диярлек. Рушони тилене баһарның туган теле. Бадахшан түбәндә кулланылган памир телләреннән берсе ул. Аңардан кала бу индофарси тел гаиләсендә шугнони, вохи, ишкошымы, бартанги һәм язгуләми телләре бар. Һәм бу телләр төбәктәге халыкның туган телләре дип санала. Төбәктәге иң күп кулланыла торган тел шугнони теле. Бу телдә Таҗикстан, Афганистан һәм Кытай, Пакистан шигендәге таудагы авылларда яшәгән 40 меңнәп кеше сөйләшә дип исәпләнә. Калган телләр бары тек бер-ике авылда гына сакланып калган. Ләкин укымышлы яшь буын бу телләрне саклауда хөкүмәт ярдәм итмәсә, алар берничә елдан юкка чыгачак дип борчыла. Корон шәһәрендә туган телне саклап калу өчен уздырылган каршылык чараларында бер төркем кеше хөкүмәттән дәүләт мәгълүмәт чараларында памир телләрендә дә тапшырулар булуын таләп иткәннәр. Памир телен саклап калу һәм аның кызыксынуны арттыру өчен бу телнең мәктәп дәреслекләренә кертелүе шарт ди. Памир телләрен яклаучы активистлар 1992 елда Таҗикстанда ватандашлар сугышы башлаганда Бадахшан җирле идарәсе хәтта ул арада үз бәйсезлегендә игълан иткән иде. Ләкин сугыш басылганнан соң Бадахшан хөкүмәте кире Таҗикстанга кайтарылды. Бадахшан халкы арасында үз милли телләрен саклап калу өчен башлатылган чараларны җитәкләгән Бовиша Лашкарбек Бадахшан халкы бары тик үз телләрен һәм мәдәниятен генә саклап калырга тели дип белдерә. Хөкүмәтнең памир теленә карата мөнәсәбәте сайшырын хәтерләтә. Бер дә аңлашылар түгел. Без дәүләтнең теленә ихтирам итәбез икән, дәүләт дә безнең телгә ихтирам күрсәтергә тиеш. Шулай ук без бер-беребезгә тагын да якынрак халык булыр идек. Бадахшанда таҗик рәсми тел булса да, ул бер кайчан халык теле була алмады. Мәктәпләрдә таҗик телендә укытыла. Күп кенә авылларда балалар мәктәп яшына кадәр бары тик үз туган телендә генә сөйләшә. Ә мәктәптә авырлыклар белән өйрәнгән таҗик теле исә югары уку мәктәпләренә яисә зур шәһәрләргә күчмәгән ушак мәктәптән соң онытыла. Таҗик теле белән памир теле бер үк тамырдан булса да, гасырлар дәвамында алар күпкә үзгәргән. Бадахшанда туган телләр бары тик авылларда кулланылса, мәктәпне бетергән бадахшанлыларның эш тормышында да үз телләрен сөйләшү мөмкинчелекләре юк. Алар үз илләрендә, үзләренә шик булган телдә эшләрен дәвам иттерергә тиеш. Бу исә Бадахшан халкы арасында зур ризасызлык уята, чөнки көннән-көн таҗик теленең югынтысы арта. Туган телләрнең мохите исә көннән-көн кимүгә таба бара.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элекке Советлар Берлеге таркалгач, Үзәк Азия һәм башка илләрдә яшәүче татарлар ата-бабалар җиренә Идел Уралга һәм иң беренче чиратта Татарстанга күчә башлады. Кайчакларның да мәҗбүри күчүчеләрнең дә яңа урында шактый кырыс шартлар, катлаулы социаль проблемалар көтә иде. Торыр җире, яшәр урыны булмаган кайтучыларга милли җәмәгатьчелек кайбер җирле үзидарә хакимиятләре һәм күчүчеләргә ярдәм вакыфы терәк булды. Бу вакыйгалар башланганга 18 ел үткәннән соң кайтучыларның хәлләре, ихтияҗлары турында Азатлык радиосы тапшырулар әзерләргә җыена. Бүген яшь журналист Алина Камалиева читтән кайтучылар өчен корылган Шишмә авылы һәм Кочаклар фондының хәзерге хәле турында белеште.
Бер көнне Үзбәкстандагы бер дустым шалтыратып, үзенең туган ягына Татарстанга кайтасы килүе турында әйтте. Кайтыр өчен нишләргә, кая барырга, кемгә мөрәҗәгать итәргә дустымны шул сораулар борчый иде. Бу сорауларга җавап табар өчен качкыннар һәм күчеп кайтучыларга ярдәм ише белән шөгыльләнүче Юнус Камалетдинов янына юл тоттым. Бактың исә качкыннарга ярдәм ише 1989 елда ук башланып киткән. Ул вакытта әле идарә системасында миграция хезмәте дигән оешма булмаган. Беренче елларда эшнең нәтиҗәсе бик кызганыч булды, диде Юнус әфәнде. Ул заманда Кыргызстанда, Таҗикстанда Узбекистанда татарларга басым зур була. Татар иштимагы үзәгендә хезмәт итүче Юнус Камалетдиновка ул вакытта кешеләрне урнаштыру, гуманитар ярдәм белән шөгыльләнергә туры килгән. Шулай ук мигрантлар турында законнар кабул итәләр. 1991 елдан бирле рәсми рәвештә әлеге фонд үз эшен башлап җибәрә. Оешманың бүлекчәләре Чаллыда, Яшел Үзәндә оеша. Аннары инде 1992 елда мигрантлар өчен махсус Пермеки ягында җир сатып алына һәм булачак кәсәбәне Иниш дип атыйлар. Хәзерге вакытта бу авыл тулысынча эшләнгән. Ут, газ, су, асфальт кергән. Тик күчеп кайтучыларга йортларын үз акчаларына салырга туры килә. 1993 елда оешкан миграция хезмәте моңа каршы да чыкты. Качакларның хукукларын яклау буенча безгә бик күп эшләргә туры килде, ди Юнус Камалетдинов.
Җирне без бирдек аларга бушлай.
Бушлай җир кайтучыларга бүләк кебек була.
35 мең һәрберсе түләргә тиеш бу поселкта урнашу өчен. Ут, су, газ кертелсе.
Ул акчаларга электр чылбыры үткәрелә, су буенча скважина була. 3 ел эчендә Иниш поселогы ут, су, юл белән тәэмин ителә.
Ул поселокның урынын сайлап алдым мин 6 җирдә карадым. 6 район менә Казанга килеп теркәлә. Шул теркәлгән районнарның җирләреннән карап итеп менә шул Биектау районының Пермяки совхозы янындагы җирне алырга инде риза булдык.
Иниш поселогын төзи башлаганча 36 оешмадан рөхсәт алырга туры килә. Каршылыклар да шактый була. Шулай күчеп кайткан кешеләрнең хукукларын яклау, гуманитар ярдәм урнаштыру ягыннан эш күп эшләнелә.
5 поселокка без урнаштырдык инде 1800-ләп гаиләне.
Менә хәзерге вакытта татарларның Татарстанга күчеп кайтуы ничек дип уйлыйсыз, катлаулы проблема?
Килеп чыкты яңа мәсьәләләр, аларны кайтару буенча. Хата ясый безнең түрәләр, җитәкчеләр, Мәскәү буенча особенно. Алар монда бу проблеманы хәл итәрлек төрле карарлар, норматив документлар кабул иткәннәре юк. Кайда торган кеше һаман шул әле борчыла, изелә.
Татарстан Республикасына күбрәк Үзәк Азиядан кайталар, чөнки безнең халык анда чәчелеп урнашкан һәм бик күп. Менә Калининград, Түбән Новгород якларына күчмиләр, чөнки аларны анда талыйлар, үтерәләр. Монда кара кешеләр җитми, эшче җитми, күп эшлиләр һәм күп акча да алалар, дип белдерде Юнус әфәнде. Кашакларга ярдәм вакыфы шулай башланып китә. Инде 19 ел үтсә дә, кашаклар да һәм аларга беренче тапкыр ярдәм фонды оештырган кешеләр дә үз урынында. Кайтучыларның күпмесе үзенә йорт тапкан, кемнәрдер билгесезлек астында яши. Бу хакта киләсе тапшыруларда сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе. Мордовияда татарлар яшәгән зур авылларда җәйләрен балалар өчен ислам мәктәпләре эшләп килә. Безнең хәбәрчебез шушы аланлыкларның берсендә булып кайткан. Оештыручылар сорауларга җавап биреп, исламны белгән балалар үскән илдә тыныч тормыш булыр дип әйтеп килә һәм күбрәк балаларны җәлеп итәргә тырыша. Икенче яктан, Мордовияда ондый мәктәпләргә сагаеп караган ата-аналар да шактый. Мордовиядагы дини укулар турында Ирек Бикенин сөйли.
Мордовия мөселманнары һәр җәен каникуллар вакытында балалар белән тырышып эшли. Кызлар һәм малайлар өчен Алянсар лагере үткәрелә, һәм шулай ук авыл мәчетләрендә балалар өчен 2 атналык 10 көнлек дәресләр дә бирелә. Мордуяның Рамадан районы Азюрка авылы мәктәбендә әхлак дәресләренә бердән 60 кыз йөри. Аларга монда Рауза һәм Талибә апалары дин, әхлак, пәйгамбәрләр тарихын укыта, һәм кызлар шул арада спорт белән дә шөгыльләнә. Группаларга бүленеп, төрле спорт ярышлары да үткәрәләр. Алар хәзер аркан тартышырга җыена, һәм һәрбер эшне башлаганча бу ярышны да әүзе билләһи белән башлый. Хәзер аркан тартып, Ислам Йолдызлары группасы, дуслык группасын җиңде. Җиңгәч кызлар шатлыктан Аллаһу Акбар дип кычкыра.
Аллаһу Акбар! Аллаһу Акбар! Аллаһу Акбар!
Спорт ярышлары беткәч, Рауза апалары Азюрка кызлары арасында пәйгамбәрләр тарихын белү буенча конкурс уздырды. Кызлар группаларга бүленеп, мәктәп янында үскән яшел үләнгә утырганнар, апалары аларга сораулар бирә.
Беренче сорау: кайсы пәйгамбәр вакытында тау ярылды да зур дәвә чыкты тау иченнән? Салих пәйгамбәр икесенеке дә дөрес. Кайсы пәйгамбәр вакытында пәйгамбәрнең атын алыштырдылар Бәни Исраилгә, Коръанда хәзергә хәтле улы чыры Бәни Исраил калмы дип. Вариант Якуб әмәсенеке дөрес. Джаджал җиргә төшкәч, кем килә мөселманнарны укытырга? Нинди имам? Аты ничек була? Имам? Мәхди, имам Мәхди.
Мардуя балалары бу җәйге дәресләрдә Коръән сүрәләрендә өйрәнә, айруча сәләтлеләре азанчылар конкурсына әзерләнә.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ла иляһа илляллах.
Бу Лембре районының Аксюн авылы мәктәбенең 2-нче класс укучысы Әхмәт Бәдретдинов иде. Әхмәт күп кенә Коръән сүрәләрендә белә инде. Мәсәлән, Аль-Кафирун һәм Әннәс сүрәләре.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
Әхмәтнең әтисе Мөхәммәт хәзрәт Бадретдинов Лембре районының Чирмиш авылында балалар белән дин дәресләре алып бара. Бу дәресләрдә балалар саны күп. Чирмиш авылының 45 малае һәм кызы урамда уйнап йөрү урынына мәчеттә парта артында утыра. Бүген алар Фатиха сүрәсенең мәгънәләрен тикшерәләр.
Нәрсә ул ияк нәбуду ва ияк нәстаин. Я Раббу ваз Аллаху без берсин алана ибадат кылабыз, һәм берсинең генә Аллаху ярдәм сорыйбыз. Эйдина сыратал мустакыйм, ягъни Раббу ваз Аллаху без сыралабыз синнән безне турылга күндер. Нинди улга? Ислам дине. Турый ул Ислам дине. Аллаһны бер кимне бер нәрсәне тиңдәш кылма. Күңел мен йөрәк мен духовны чисталык, тән белән чисталык.
Әлбәттә, бу дәресләрдә Коръән сүрәләрен генә өйрәнеп калмыйлар.
Безнең дини назаратендә инде әдәттә җәй вакытында үткәрәбез мәчетләребездә ислам нигезе һәм Коръән дәресләре. Балалар ул безнең киләчәк, ялар әлбәттә яшьтән үк танышсалар диннәре мен ва аларны өйрәнсәләр һәм юлланслар туры юл мен, уйлыйбыз авылларда, шәһәрләрдә, илебездә дә яхшы күркәм ышанучылар булгач, илебездә күркәмрәк булар. Киләчәктә бу дәресләрдән күп файда булачак. Балалар йөриләр, алар бик шат.
Мордовия Республикасының иң зур татар авылы булган Лембре авылында балалар өчен дин дәресләрен мондагы имам Абдулкарим хәзрәт Абдрашитов алып бара.
Абдулкарим хәзрәт, сезнең Лембре авылында 11 мең кеше яши, шуларның яртысы татарлар, димәк 5 меңнән ким түгел монда татарлар саны. Әмма дәрескә йөрүче балаларның саны 6 гына. Моны ничек аңлаталасыз?
Лембер авылында татар халкы күп булса да, ләкин диннән ерак. Күбесе диннән курккан кебек. Чөнки күбесенең балалары теле мәчеткә йөрүгә, аларның ата-анасы каршы килә. Зур балалар йөри башлагач та ата-аналары каршы килделәр, куркыттылар да, бу нәрсәне эшләрбез, теге нәрсәне. И кичкенә балалардан да шулай ук үзләре әйтәбез, телебез йөрергә, ләкин әти-әнибез кушмый дип шундый җавап кайтаралар.
Хәзрәт, ел ярым элек Столицаз дигән бер газетта Я зомби дигән мәкалә чыккан иде. Бер Лембре кызының мәчеткә йөреп, акылдан язган дип, шундый бер әкият дип язганнар иде. Шул мәкаләнең йогынтысы тегелме бу Лембре халкында?
Бу мәкалә бик зур нәтиҗә эшләде бу нәрсәгә, чөнки 2 ел элек без шулай җәйге дәресләр оештырган идек. Безгә балалар 30га якын җыелган иде. Узган елны бер кеше дә җыелмады. Быел безнең анда да мусульманнарыбыз кингә мәчеткә йөрүчеләребезнең балалары гына 6 бала җыелды. Калган балалар килмәде, әти-әнәләре каршы килде. Мин уйлыйм, шул мәкаләнең бу нәтиҗәсе.
Шулай итеп, Мардуяның төрле татар авылларында татар балаларының исламга тартылуын ата-аналар хуплап каршы алалар. Бер зур татар авылы гына, Лембре авылы, бу эштә артка калган. Әлбәттә, Лембре татарларының исламнан куркуын, исламны һәм мөселманнарны хурлаган бер газет мәкаләсе белән генә аңлатып булмый. Монда башка факторлар да бар. Беренче урында күбесенчә үз татарларыбыздан торган район администрациясының эшчәнлеген күрсәтергә була. Сүз уңаеннан бу көннәрдә Лембре кызы Эльвира Ахметовага яла ягып, нахак сүзләр язып, Mardoya Müslümanlarına, alarının jitekçilerine yalgan gayepler tagıp, ya zombi isimli mekale çıgargan Stalitsa S gazetine karşı bir yıldan artık bargan sud prosesi tamamlandı. Saranski sudu gazetinin nindide gayebe yuk diyen hekim çıgardı. Bu hekim bilen kilişmiçe Mardoya dini nazareti Respublikanın yugarı mehkemesine müracaat etti. Azatlık Radyosu için Mardoya'dan Erik Bikkinin.
Hürmetli tinglovchilar, Azatlık Radyosu özining ishin zoqlamay davom etishak bizning ikinci ölüşte. Belarusda rishvatchilik turunda xabar etgan kishini o'zin g'ayiblilar. Ufada rus ismlarini yurtgan tag'in distalar shuramining boshqirtlashtiriluvi kutila. Shahar shartlarida o'lgan itlar, mashinalarni qoida ham nishik yerlarga. Azatlık Radyosu topshirning birinchi ölüşini shuni bilan tamomlaymiz. Uzoqlamay yangadan shiroshirmiz. Azatlıktan ayrilmaymiz. Ozatlık Radyosu Siri. Bugün 6 avgust, Şerşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Ozatlık tapşırığında. Bugün irten Ufa havalanında gadetten tışkarı bulgan. Qozonda o'lgan it pisilarini yondiru o'rnini buldirirga tililar. Hayvonlar mayitini yondiruvga yerli xalq nishi qori. Solzhenitsinga rus ummagan xalqlarning munosabati qarshiliqli. Shushi ham boshqa temalar turinda to'liroq aytib, ozodlik xabarchilari sizlar. Bizdan ayrilmaymiz. Ozatlıqda Başqırstan xəbərləri. Türkiyəyə yol tutqan uçuşunun motorlarının birisi yanıb gitu səbəbli, ol hava Ufa havalanında düşüb oturğa məcbur bolğan. Başqırstanın Bilariyat rayonunda hüquq yoxlaşı həm tübəkdəki korrupsiya turunda xatlar yazğan Dövlət Xojinni özün cavablıqqa tortdılar. Onun yoxlaşısı bu işin yolğan dəlillərə qurulğan bolğun bildirə. Ufadagi bir dissa uramlarga yonga boshqircha ismlarning berilishi kutiladi. Shuni ham boshqa xabarlar turinda to'liroq aytib, Ufadagi xabarchimiz Munir Vafinsili.
Bugun Ufa havo alanida odatdan tashqari bo'ldi. Dog'iston havo yo'llari kompaniyasining Ufadan Antaliyaga boruvchi 954 uchuvchi uchishni to'xtatib, yerga o'tirishga majbur bo'ldi. Bu turda Ufa xalqaro aeroportining jamoatchilik bilan bog'lanish bo'ligi boshi Yirik Yunusov shularni xabar etdi.
Загорело табло пожар третьего двигателя и автоматически сработал система пожаротушения. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту вылета Уфа, о чем доложил диспетчер службы движения. Произвел посадку в 7 часов 35 минут обратным курсом.
Оның сүзләренә караганда, иртәнге 7 сәгать 33 минутта очкыч күккә күтәрелгән, 3-нче мотор яну турында кисәтү булгач, очкыч тиз арада җиргә төшеп утырган, очкычта 114 пассажир һәм 8 экипаж агзасы Борда исән саулар, пассажирлар очкыч канаты астында төтүн чыга башлаган күргәннәр, һава аланы хезмәткәрләре исә бу хакта мәгълүмат бирмей, ялга очучылар арасында 5 кеше сәфәрдән баш тарткан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Беларусьта кеше хукукларын яклаучыны хөкем итү башланды. Сүз Башкортстанда кеше һәм ватандашлар хукуклары өчен исемле уйышма җитәкчесе Рәис Дәүләт Хуҗин турында бара. Ул Беларусьтагы кайбер җинаятьчыларның милиция органнары белән бәйле булуы, ягъни коррупция хакында Россия президентына һәм Генерал прокуратурага мөрәҗәгать юллагач, аны Беларусьтан килеп, көчләп машинага утыртып, тикшерү изоляторына япкан иделәр. Рәис Дәүләт Хуҗин ашылтыратып, Беларусь милициясен фаш итәрдәй документлар бирәбез дип алдап, аны очрашуга чакырганнар һәм аны алып киткән иделәр. Дәүләт Хуҗинга акча таптыруга гаебе тагылды. Имеш Ул айрым кешеләрне фаш иткән документларына үзләренә сатмакчы булган. Дәүләт Хуҗин үзе моны кире кага һәм Россия җитәкчеләренә коррупция турында хәбәр итү өчен үч алалар дип исәпли. Хөкем ителүченең адвокаты Ирина Шерстнева җинаять эше уйдырма, башыннан алып азагына кадәр фальсификация дип исәпли.
Уголовное дело, с моей точки зрения, фальсифицировано от первой до последней страницы.
Адвокат Дәүләт Хуҗинга гаеп белдергән эшкуар барса ким белән очрашкач Моның өчен дә буш булуын аңладым ди.
Я ему задал вопрос, ну что было основой-то? того, что вы написали заявление на Давлет Кужина. Он сказал, а он опубликовал свою статью «Гниющая рыба». И у меня сорвалась одна сделка на $1 млн. И сделка сорвалась с очень нужными людьми.
Адвокат Гайптеуши Барсакин Давлет Кужинин өзен фашлаган язмасы интернетта шыккаш $1 млн килешуын югалтуын айткан һәм моны шуның өчен сабак укыту дигән. Барсакин һәм Давлет Кужин арасындагы телефоннан сөйләшүләр язмасы җинаять эшеннән юкка чыккан. Болар табылып, мәхкәмәдә тыңлангач, утырыш 12 августка күчерелде. Ул язмаларда Барсакин Давлет Кужиннан үч алачагын белдергән. Хокук яклаучылар мәхкәмә утырышлары иртәме соңмы үзләренең җиңү белән тәмамланачак дип исәпли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Доңгыш юмасына каршы көрәш кызганнан кыза бара. Хәбәр итүбезчә, Башкортстанга күрше төбәк Ырымбур өлкәсендә доңгыш юмасы чыганагы табылган иде. Бу турыда хәбәр булу белән Башкортстанда чумага каршы комиссия оештырылды, дезинфекция киртәләре булдырылды. Бүген Башкортстанда шундый 25 пост бар. Алар республиканың 10 районында урнашкан. Карантин игълан ителгән Ырымбурдан ит һәм монда җитештерелгән башка азыклардан тыш, хәтта яшелчә җимешләренә дә кертү тыелды. Дөрес, бу чир кешеләр өчен куркыныч түгел диләр. Авыру Башкортстан дуңгызларына гына яный.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җыен уздырырга әзерләнә башлады. Ул август ахырында булачак. Болар турында мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин хәбәр итте. Әйінді шораның күн тәртибі қоқында Мәжит Хужин шуларына білдірді. Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәжит Хужин болды. Уфада үш урамның исемләре башкортлашуын хәбәр иткән идек. Исегезгә төшерәбез. Благоев урамы башкорт мәгърифәтчесе Зәйнулла Рәсүлев, Балалар тыкырыгы башкорт җырчысы Мәгафур Хисматуллин, Фрунзе урамы Заки Вәлиди урамына әйләнгән иде. Болар урам исемләрен алыштыруның башлыгына киләчәктә дистәләрчә яңа исемне урамнар барлыкка киләчәк. Олар арасында мото узышчы Габдрахман Кадыров, җырчы Федор Шаляпин, балет артисты Рудольф Нуриев, герой учучы Муса Гәрәев, башкорт язучылары Рәми Гарипов, Кирей Мәргән, Булат Рафиков, Рәшит Нигъмәти, Әхер Хакимов, шулай ук башкорт җырчылары, сәнгать эшлеклеләре, галимнәре, мәгърифәтчеләре һәм башка бик күп тармактагы билгеле кешеләрнең исемнәре урамнарга кушылачак. Бу хакта Медиакорсет агентлыгы хәбәр итте. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казнан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырыбызны Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Татарстандагы күп кешеләр башка төбәкләрдә шикелле үк үз йортларында, фатирларында этләр һәм песиләр, башка йорт хайваннарын тота. Һәм аларны гаилә әгъзалары сыман якын күрә. Шушы көннәрдә Казанда йорт хайваннарын, үлгән эт мәчеләрне яндыра торган крематорий ачылачак дип хәбәр ителде. Моның өчен Англиядан кыйммәтле җиһазлар да кайтарганнар. Бу яндыру урыны тиз генә эшләп китә алырмы? Эт мәче асраган татар халкы анда барырмы? Бу хәлгә гади халык ничек карый? Менә шушы сорауларга хәбәрчебез Наил алан җавап эзләде.
Розиле белән Азат һәр атна саен авылга кайтканда Казанны чыккач, Шыгали авылы кырыендагы агачлык янында туктап, машиналарын кычкыртып торалар да кузгалып китәләр. Узып китүче башка машиналар аларның бу гамәлен күреп аптырый икән. Әнә шулай итеп, алар моннан 4 ел элек күмелгән үзләре әйтмешле гаилә әгъзасы булган Джесси исемле этне сәламлиләр.
Без ана ауылға қайтыра шыққан едік. Ешек вақыт еді. Кескіні, туман бір нәрсе көрінмей. Сонда қадарды ма қайталық. Қарлы бұзлы яңғыр елайды ол, ноябр айы. Шоған көре біз ана шында көмдеген ауылға қайтып жетіп болмады.
Ди Ләйсән Шәйхова. Этнең каберен шардуган белән дә әйләндереп алганалар. Көн матур кояшлы булган вакытта янына барып искә төшереп тә алалар. Шәйховлар кебек үлгәннән соң күмелгән мәшләре яки этләренең каберләрен карап торучы һәм алар янына барып йөрүчеләр Казанда әс түгел. Кичкенәдән карап үстергәч үз балан кебек бит алар. Гаилә әгъзасы инде диючеләр дә юк түгел. Ә менә Казанда тиздән хайваннарны яндыручы крематорий эшли башлаячагы турында ишеткәннәр, бигрәк тә татар милләтеннән булганнар үзләренең кичкенә дусларын анда барып яндыруга аяк тирәп каршы. Ислам дине тарафдарлары булуның да йогынтысы юк түгелдер мөгаен. Зооспас йорт хайваннары хокукларын яклау җәмгыяте башлыгы Светлана Найденова бу хәбәрне ишетмәгән әле. Шулай да ул:
Нам кажется, в общем-то, не очень правильно, что у нас нет приюта, но
Минемчә, бу бик үк дөрес шешелеш түгел. Шәһәрдә хайванхана, ягъни йорт җирләрсез приюты булмый торып, беренче эш итеп крематорий ачу әхлакка туры килеп бетми. Сәясәт үтерүгә юнәлеш булып чыга, ә без гомерләрен саклап калу ягында.
Диде. Бу көннәрдә алар Казанның Мирный бистәсе янында хайванхана ачу өчен җир алу мәшәкатендә. Бу хайваннарны яндыру урыны булачагы турында хәбәрләр булса да, хуҗасының кем икәнлеге, кайда урнашачагы әйтелми. Шулай да кайберәүләр Казан ветеринария клиникасының элеккеге баш табибы Геннадий Гаранин бу эш белән шөгыльләнә дип сөйләнә. Инде Казан әкренләп кенә булса да, зообизнеска кереп бара. Зоотакси, зоокунак не бар. Үйләренә эт йонын кырпучыларны чакыручылар да юк түгел. Булачак зоокрематорийның бәяләре дә билгеле. Песине яндыру 800 сумга төшсә, 30 килограммга кадәр этне көлейту 1500, аннан авырракларны яндыру 2,5 000 сумга кадәр төшәчәк. Дөрес, байлар өчен бу әллә ни зур акча түгел, әмма ышанычка ялгаганнар барыбер шәһәр паркларының кеше аягы басмый торган җиренә, су буйларына, каладан ерак булмаган урман кырыйларына күмү ягын караячак. Йортсыз хайваннарны аулау хезмәте башлыгы Рөстәм Нуруллин исә бу крематорийның эшләп китүенә шик белдерә.
Анда ике камера булырга тиеш. Бер камера яндыра, икенче камера дожжыга булырга тиеш инде. Һәр хайванның барыбер газлары бар инде. Частительный сооружениелар булырга тиеш инде шул газларны ул. Бик авыр гал бер ул. Аны бик җиңел генә булай гына әйтеп булмый аны.
Ди Нуруллин. Аның әйтүенчә, Ярославдагы бер ширкәт читилдән крематорий сатып алган булган. 5 ел узып киткән, эшләтеп җибәрү өчен рөхсәт ала алмыйлар икән. Аның фикеренә күрә, ни генә булса да, яндыру урыны ачу замана таләбе.
21-нче векта торгач, инде иткәч, барыбер дирек алга барырга кирәк.
Ди Рөстәм Нуруллин. Аннан да кала, шәһәр хакимиятләре дә йорт җирсез хайваннарны күмү өчен гел урын бүлеп биреп тора алмый. Җир дә көннән-көн кыйбатлана бара. Казан шәһәрендә яшәүче Разия апа бу хәбәрне ишеткәч Алла сакласын диде. Ничек инде без мөселманнар йорт хайваннарыбызны, эт мәчеләребезне мишкә алып барып тыгарга тиеш. Кышкыртларны, терлекләрне суйганда да бисмиллалы үз канунларыбыз бар бит дип тә өстәде ул. Аларның моннан 3 ел элек этләре һәм мәчеләре бер-бер артлы үлгән. Шәһәр читендәге бакчалары янындагы каенлыкта агач төбенә күмгәннәр. Бу бакчаны узган ел сатканалар. Хәзер инде ул якларга эшләре төшмәсә дә, эт мәчеләренең каберләре шүпләнмәгән микән дип барып йөриләр. Розия пәйтүенә күрә, Казанда эт мәчеләр зираты булса, әлегә яннарында уйнап йөри торган Бакс исемле мәчене ул бу була калса, ике дә уйламыйча шунда җир куенына салыр иде. Рөстәм Нуруллин исә Европада эт мәчеләр зираты юк дип белдерә. Кайберәүләр әйтүенчә, Казан бит Европада түгел, Азиядә түгел. Ике мәдәният, ике дин, ике төрле гореф-гадәтләр кушылган бик үзенчәлекле бер урын. Бу яктан караганда, бәлки крематорий булгач, теләгәннәр өчен хайваннарны җирләү урыны да булырга тиештер мөгаен.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Чәршәмбе көнне Мәскәүдә танылган язучы диссидент Александр Солженицынны җирләделәр. Аны соңгы юлга озату шактый купшу үткәрелде. Гизләгән Русия җитәкчеләре катнашты, мул чәчәкләр куелды. Ләкин элекке Советлар Берлегенә кергән урыс булмаган халыкларның Солженицынга карата үпкәләре бар. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасовы сөйли.
Бүгенге Русиядә генә түгел, ә дөнья күләмендә дә Александр Солженицынның абруе зур. Аны җирләүдә дә Русия президенты Дмитрий Медведевтан алып йөзләгән чиновниклар катнашты. Шулай ук меңләгән халык килгән иде. Солженицынны соңгы юлга озату бер зур вакыйгага әйләнде. Русияның барлык телевизион каналлары чиркәү чаңы тавышына беренче яңалык булып шуны күрсәтте. Шуннан да Солженицын Советлар Берлегенең коммунистик хакимиятенә, Сталин зылымнарына каршы көрәшкән шәхес буларак зур ихтирамга лаек. Ләкин аның соңгы елларда урыс милләтчелеген яклау Русияны империя итү күп кенә урыс булмаган халыкларда язучыга карата үпкә тудырды. Солженицының элекке Русия президенты Путин белән дустана мөнәсәбәтләре, Русияны православ дине нигезендә тыргызу турындагы фикерләре күпләр арасында каршылыклар уятты. Аеруча да урыс һәм православ булмаганнар арасында. Мисал өчен әрмән язучысы Ваграм Мартиросян булай ди. Әлбәттә, аны хурлау бүген килешми. Бүген аңа карата бары мактау сүзләре генә әйтелә торган көн. Ләкин Солженицынның кайбер язмаларында ксенофобия чалымнары сизелә иде. Аеруча мигрантларга, шул исәптән әрмәннәргә карата да әйтелгән хурлау ул Русия шовинизмының ялкыннарын тагын да көчәйтеп җибәрде. Диде әрмән язучысы. Солженицының 1990 елда беренче тапкыр «Комсомольская правда» газетасында басылып чыккан «Безгә ничек итеп Русияны төзергә, ягъни как нам обустроить Россию» дигән мәкаләсендә элекке Советлар Берлегенә кергән славян булмаган республикалар белән араларны эзәргә кирәк, бу Русия милләтчелеген булдыруга аяк чала ди. Нобель бүләге иясе Русия, Украина, Беларус һәм Казахстанның бер өлешен кертеп, славян дәүләтен төзергә чакыра һәм аны урыс православ дине нигезендә булдырырга кирәк дип яза. Бу мәкалә Советлар Берлеген саклап калырга теләүчеләр белән бер рәттән бәйсез булырга теләгән илләрнең дә ачуын чыгара. Аеруча Үзәк Азияда. Мисал өчен Кыргызстанда танылган язучы Демократик хәрәкәт рәисе Казат Ахмәтов булай ди.
Адави тагдыры сынагында саясатташып китте дә.
Аның әдәбияты сәясиләшеп китте һәм ул Русия аерым дәүләт булырга тиеш диде. Ягъни 14 республиканы ташласа, Русия чәчәк атачак, алга китәчәк, чөнки ул әлеге республикаларны ашатып ята дип үз мәкаләсендә язып чыкты.
Дигән мәкалә менән чыкты да, чоң мәкалә менән.
Диде Кыргызстан язучысы Казат Әхмәтов. Хәтта Советлар Берлеге таркалып шактый вакыт үткәч тә Солженицын бердәм славян дәүләтен төзү турындагы карашында ныктырды. 96 елда бер төркем танылган Казахстан язучылары Солженицын белән әңгәмә бастырган «Комсомольская правда» газетасына дәгъваларын белдерә. Солженицын анда Казахстанның төньяк өлешен Русиягә кушуга чакыра. Казахстан язучылары «Комсомольская правда»ны Казахстан бөтенлеген таркатуда гаепләп тәнкыйть тутынатта һәм республикада ул басма тыелачагын әйтә. Казахстан прокуроры Солженицынның белдерүен бәйсез ил эшенә тыкшыну дип атый. Нәтиҗәдә газета гафу үтенергә мәҗбүр була. Солженицының үтә милләтчел карашларын 91 елда бәйсезлек алган һәм Русиядән ерагырак торырга тырышкан Украина һәм Беларусь та тәнкыйть утына тота. Беларусь фәлсәфәчесе Алис Антипенко булай ди. Аның Русияны тыргызу турындагы язмасыннан соң мин аңладым, Солженицын тоталитар системага каршы көрәшкән булса да, ул Русия империясын булдыру яклы. Ә бу бик куркыныч, чөнки һәрбер империяда тоталитар чалымнар ята. Солженицын Беларусь һәм украиннарның үз язмышын үзләре билгеләүгә каршы иде.
Бу великую сутарешность пропонуе всем нам Солженицын, коли ён адмавляя беларусами украинцам управе на самовызначение.
Диде Беларус фәлсәфәчесе. Украиннар да Солженицыны хокук яклау өлкәсенә керткән өлеш өчен сыкланса да, аларны Русия белән берләштереп бер дәүләт төзергә чакыруы ачуларын чыгарды. Украин язучысы Евгений Свердлюк Солженицын элекке Советлар Берлегендә оппозицияны көчәйтү өчен зур роль уйнады, ләкин соңрак аның сәяси карашлары шарталары үзгәрде ди.
Солженицын після Нобелевской премии снизився и опустився від тих великих.
Нобель бүләген алгач Солженицын үзгәрде. Ул империяны камап алган явызлык белән көрәшү өлкәсеннән Урыс империясын төзү мәсьәләсенә кирешти. Безнең арада гына түгел, халыкара дәрәҗәдә дә аның абруе кимиде. Һәр бер сүзе безнең күңелне чиргәннән чире барды.
За кожним его словом его стежили и было разочарование за разочарованием.
Украин язучысы Свердлов әйтүенчә, Солженицынның әнисе украинлы булса да, язучы аларны яклап бер сүз дә әйткәне булмаган.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Тапшырубызны Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Украинадагы су басудан зыян күргәннәргә Кырым татарлары да ярдәм күрсәтергә тели. Кырым татарлары Казан татарлары белән араларын якынайту максатыннан уртак документ әзерли. Шушы һәм башка яңалыклар белән Кырымнан Дилебер Усман таныштырыр.
Гарби Украинада олган су ташкыны себебинден зыян көргән өлкәләргә бүтән Украина буенча ярдәм кампаниясы башланды дигәнгә мөмкин. Мәҗлес президиумында 31 июльдә Кырым татарлары адына мөрәҗәгать кабул итте. Ярдәм итмәгә әзер булган Кырым татарлары адыннан мәҗлескә бер сыра мөрәҗәгать ва тәкъдимләр төшкән хәйритле президиум мөрәҗәгатында. Буңа әсасланып, ялган мөмкинлекләрне көз огына алып, мәҗлес президиумы зыян күргән өлкәләрдән 100 баланы Кырым татар курантлары үз өйләрендә кабул итмәгә әзер булганлары белдерелде. Айны заманда президиум бүтән Кырым татарларына бу мәсьәләнең баглы хәйрия эшләрендә дә колындан килгән кадәр иштирак итмәгә чакырды. Шунда кайд итмәле, зарар күргән Тернополь, Львов, Черновицка, Ивано-Франковска, башка гарби өлкәләре, әлисе Кырым татарларының милли аклар тәннәсенә даима кул тоткан өлкәләр кебек белле. Милли аклар дигәндә, шунда Кырым татарлары огында топрак алып, эл курмак аккыз яде мөреке бер алда. Бу мәсьәле насыл чезле, у мен Ахмеҗит районы Ахмеҗитнең өзендә вазият насыл дип мен мәҗлеснең топрак мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Зәвҗәт Куртмеров белән сөйләштем. О, Украина канунлары ойлы ки хакимиятләр истәсәләр дә топрак айырмага моңа иң аздан 2 ел кирәк диде.
Топрак мәсьәләсе бик мәсьәлә булган без әйтмиз беләмез, ләкин беренче дә мен шуны хәйд итмәгә истим ки, Украинаның ханнары оле кабул ителгән ки, әгәр даже безгә Хрым Юхары Шурасы, министрлер шурасының адамнары ачык йөрәкнен ярдәм итмәгә тырышсалар беле, бу топракларны ресимлештермәк өчен иң аздан 2 ел вакыт кирәк. Бу бик узын юл. Ләкин узын юл булса, ханунсыз бер шәй ябылмаячак, без мәҗбүри ханунга уйып, бу эшләрне чәзмәгә тырышмак.
Белле ки, шунда Кырым Назирләр Шурасы янында топрак мәсьәләсе буенча вице-премьер Азиз Абдуллаев ялбашчылыгында ведомстволар ара комиссия чалыша. Бу комиссияга Зәвҗәт Куртмеров та кире. Ахмеҗит ва Ахмеҗит районында Кырым татарларын талапларыны ерне кетермек өчен не кадәр топрак кирәк дигән сөальме о мына насыл җавап бирде.
Кырым татарларын талапларын ерне кетермек өчен иң аздан кирәк булачак Ахмеҗит ва Ахмеҗитне тарафында 2000 гектар топрак.
Бу не кадәр адам тәэминлей беләчәк миктар?
Бу 2000 гектар топрагын без алсак, егер бу теминеде эмэй курмасы, ондан башканда жабилерге, мектеплерге, детсадларга ер айырмак, соцклубга ер айырмак керек, спортивный площадка бейляхы, сухаклар оза алачак ерне. Ана бу бүгүндө не бете турган 12 там бин адамдын теминлеп бере да.
Бу кадар топрагын айырмага азырмы мына районларда ве шерде мисалы?
Районларда бу вазият раз яхшы кече Ахмеҗит районында, чөнки монда безне уже ишимиз якулятор августның соңына без хараластырбыз битмеге Добровский сельсоветын.
Amma vaziyet er yerde birday degil eken. Mesela yapılacak işler Akmejit yanındaki Mirnaya, Ukromnaya koy şuralarında toktap kalgan. Sebebi mında Ukrayna koy kocalığı nazirligine bakkan topraklarını şu koy şuraları sınırlarına keçirmek gerek eken. Tek bundan son iş devam edecek. Kerekli mektupler Kiyevke yollangan ama andan daha cevap yok eken. Amına Akmejit şehrinin özüne bakkan topraklardan şehir Kırım Tatarlarına bir karış toprak da ayırmağa hazır değil eken. Ve bu meselede bir adım da yapılmağan.
2000 гектар топрак районларда Акмежит районда айрылмасы бекленили. Бу не вакыт ола биле ве жетвеллер кимден кечечек? Межистен, Роскомнадзордан? Бу маселе де бар бунда.
Топрахан кимдерге байытмек үчүн. Но биринчиде бу жетвеллерден кимге топрак берилежек ярын мескен эв курмаган, кечечек ерли мезлиси колундан, сол регионалдын мезлиси колундан, сол милли мезлис таздыклап берилежек Роскомитетке уже андан сельсовет карар чыгаражак о жетвел боюнча.
Акмежит районунда алып барылган ишлерге ошоган адымдар Алушта, Ялта регионуларында да алып барыла, деди сөзүнө екүнлеп мажилис азасы Зевжет Куртумеров. Бүтүн дүйнө татар конгресси ве мажилис арасында апрель айында имзаланган аңлашуу боюнча коммунике имзаланды. Бул коммуникеде тараптар насыл жөнөлүштө чалышачаклары белгиленген. Ишчи группалар şu коммунике эсасында иш алып баражаклар 2009-2014 сенелери. Kırım Kazan arasında alakalarını canlandırma maksadında gözde tuta iki tarafta, dedi meclis azası Ali Хамзин.
Коммунике азырладык ве кысметсе бу коммуникеде биз ишлеп ве кысметсе бу коммуникеде биз элан этемиз бу коммуникенин кысметсе бу план боюнча иш этежек ишчи группа. Ишчи группада бүтүн дүйнө конгресс татарларынын арасында 5 адам болур, 5 киши болур и биздин милий мажилисибиздин тарафынан 5 киши болур.
Бу мажилис азасы Али Хамзин эди.
Озатлык радиосу Кырым.
2007 сенеси эң жакшы несир эсерлер яраткан түркий тили жазуучулар арасында ярыштын Кырымдагы нэтижелери белли болду. Биринчи жерни Ана кайгысы икеесинен жаш ижадкар Сейран Сулейман казанган. Үчүнчү жерни Сияра Меджитова, дордунчу жерни Айша Кокиева алганлар. Birinci yer için para mükafatı 500 euro, üçüncü yer 200 euro ve dördüncü yer için rağbetlendirinci mükafat 100 euro'nu teşkil etken. Bu yarışını bütün Türkiye tülü halklarının icatkarları arasında Türkiye Yazıcılar Birliği keçire. Yerli yarışlarda birincilikini kazanan müelliflerinin eserleri Türkiye'de ötkerilecek final yarışta iştirak edecekler. Mında yenip çıkan yazıcının 5000 euro köleminde пара мукафаты бекли. Татары, общность и различия адлы китап Акмежитте полуостров газетасы китапханасы сериясында дүнья юзуну көрдү. Онун муэллифи 80 илни сеяат эткен, Одессада жашаган, амма Кырымда да сык-сык болгон Закир ага Калмыков. Закир Калмыков якында ЮНЕСКО биян эткен жедвелде 58 түркий халыктар кайд этилди, алар арасында 8,5 миллион татар да бар. 3000 Крешен татары, атта Кемеровада жашаган 2500 Черняхов татарлары да көрсөтүлгөн акында хабар эти. Хусусан о Казан татар, Кырым татар, Мишар тилдеринин бир тамырдан, яны кыпчак тамырларынан келип чыккандары бүгүн өзлөрүн айрым миллет этип сайган базы татарлар бир девлет алтын ордуда жашап шекилленгендери, алар бир ана бабанын баллары болгонлары акында жазат. Закир Калмыковның китапта білдірген фікіріне көре, Қырым татар ве Қазан татар тілдері арасында тұрған татар тілінің мишар диалекті ортада оларын бағылап тұра екен. Мишар диалекті Қырым татар тіліне да пек яқын тұра дей о. Юз сайфелік китапның жылтында Бақчы сарайының Хан сарай жамысы көрініші Қазандағы Сүйінбике минаресі Нижний Новгород өлкесіндегі бір жамының дүлбер рәсімлері қойылған. Қылмықыл Қазан әм Қырым татарлары арасында алақалар девам етмек, кенішлемек керек, деп сая китаптың презентациясы Ахмеджитте кечірілмесі планлаштырыла. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Сіз Азаттық радиосын тыңлайсыз. Тапшыру бізні біздің интернетті сахифеге күзету білен дауам еттірәбіз. Бізнің интернетті сахифеде сіз тапшыруда яңғыраған язмаларыны һәм үстеме қызықлы хабарларыны да таба алырсыз. Мәсәлән, бүген Азатлыкта Күбәйттә басылучы Әл-Гараби журналы Тукайга багышлап мәкалә чыгарган. Габдулла Тукайга багышланган бу мәкалә, мәкаләдә аның рәсеме, шүрәле рәсемнәре басылган. Шушы яңалык турында тулырак әйтеп безнең сәхифәдә укый аласыз. 16 август көнне Крушиньяна авылында Польша татарлары мәдәнияте һәм гореф-гадәтләренең 3-нче фестивале узачак. Анда Башкортстаннан да кунаклар катнашыр дип көтелә. Иран, Мысыр, Төркиядәге халык шәригатькә, ягъни аның дәүләт канунының бер өлеше булуына төрлечә карый. Галап фикер белешү үзәге 3 елдә Иран, Мысыр һәм Төркиядә исламның торышы һәм анда яшәүчеләр тарафыннан аның кабул ителүенә кагылышлы сораштыру уздырган. Аерым алганда, бу үзәкне шәригать, исламның нигезләре, кыйммәтләре һәм тәртибе сүзенә караш кызыксындырган. Безнең адрес azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында очрашырга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша. Исән-имин булыгыз.